I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
På fredag var på Meny Bjølsen her I Oslo for å handle meg en god biff til helgekosen, så la jeg merke til at det var veldig mange kickboksere I den butikken. Altså folk som gikk rundt da, ikke sant, med klubbtøy, Bergen kickboxing, sentrum kickboxing og så videre. Akkurat det skal vi faktisk komme tilbake til litt senere da vi får besøk av en nybakt verdensmester I kickboxing. Dorthea, har du opplevd noe som har vært like dramatisk som dette I det siste?
Nei, jeg har jo opplevd 5 år med kickboxing, det må jeg si. Da fikk jeg fritak fra gym på barneskolen for å ha privat time med kickboxing, fordi verdens eneren I tennis, Karolin Wozniacki, hun drev med kickboxing. Mm-hmm. Så da stilte mamma opp på rektor sitt kontor og sa at da skal Dorthea også drive med kickboxing. Men nei, siste uke, hva har skjedd? Litt deilig egentlig at Erling Haaland litt fullvaksinert mot å score mål I Champions League-åpningen. Så det nøyde jeg litt. Det går
faktisk ikke, nei.
Nei, så det nøyde jeg litt. Utenom det så har det jo vært sesongstart I ishockeyen. Mm. Så det har jo vært spennende. Og så har det jo vært litt show, ikke I sportverden da, men han Sindre Finnes må vel kanskje finne seg noe annet å gjøre nå, så han hjertelig velkommen inn I sportsverden, kan man vel si.
Ja, kanskje vi skulle ha hatt han, han her, ja. han driver I hvert fall og jonglerer litt, så vi ser om det kvalifiseres som sport. Og ellers har jo du bor jo I Sverige. Armand Duplantis har jo satt ny verdensrekord igjen I stavsprang da. 6,23 I Eugene på søndag. Han gjør da som Sergej Bubka pleide å gjøre før. Ta 1,1 centimeter. Det lønner seg, og du vil jo liksom, du tar jo ikke for store verdensrekorder om gangen, for du vil jo sette flest mulig og tjene mest mulig penger. Og, ja.
Du vil jo holde deg relevant, sant?
Holde deg relevant og bli invitert til stevner, ikke sant? Ja, ja, helt klart.
Og Karsten Warholm har blitt slått for andre gang siden VM, og ekstremt frustrert.
Og konkluderte vel med at han da kutter han ned på ferien.
Ja.
Ja, så da tar han ikke noe lang ferie. Da det bare puste litt, og så rett I hardtrening igjen. Ellers så ja, Jesse Diggins, amerikanske langrennsstjerna, verdensmesteren, har jo da tidligere fortalt om spiseforstyrrelsene sine. Nå har hun jo gått ut med at hun har hatt et tilbakefall, og blir jo da selvfølgelig ivaretatt av helseteamet. Det jo veldig trist for henne selvfølgelig, og også synd for langrennssporten, som trenger Jesse Diggins I form. Så vi ønsker god bedring der, og så jo da Viking verdens beste fotballag.
Åh, så deilig å høre du sier det. Ja. Jeg tenkte at for første gang skulle jeg ikke nevne Viking først, så jeg setter veldig pris på det, Asbjørn. Nei, de er rett og slett verdens beste fotballag, tenkte
jeg. Ja. Det blir utrolig spennende innspurt I Eliteserien. Og Otelie Høie sikret da Norges første medalje I bryte-VM. Vi hadde jo Tåsenplogen her I forrige uke. Otelie, som da bare 20 år, og kommer fra, altså representerer Atlas, bryteklubb I Fredrikstad, har jo da trent mye med hun, Grace Bullen. Hun tok bronse I 59-kilos-klassen.
Enkelt.
Ja, og dessverre ikke 59-kilos-klassen en klasse I OL, så hun må da ned I 57 kilo og prøve seg I kvalik til våren, men det skal hun gjøre da, Otelie Høie, kjempetalent I bryting. Grace Bullen skal I aksjon omtrent nå, samtidig som vi spiller inn, og så skal jo Tåsenplogen og de andre gutta I aksjon litt senere I uka, men da også bryte VM I gang. Ok, som sagt så skal det handle om blant annet kickboxing I ukas periode. Vi skal innom litt tennis, jeg vil si litt sexy tennissladder I dag. Og Kjelsås-trener Eivind Kampen kommer for å snakke om neste ukes cup-semifinale mot Molde. Og vi skal snakke med han som fikk flyttet selveste Dagsrevyen på NRKs sendeskjema. Men aller først, Dorthea, så blir det sykkel! Søndag ble årets Spania rundt på sykkel avsluttet I Madrid med tre Jumbo-Visma-ryttere, topp tre sammenlagt. Sepkus foran Jonas Vingegaard, som jo vant Tour de France, foran Primoz Roglic, som jo vant Giro d'Italia. Sykkelsesongen ikke helt over ennå, blant annet gjenstår jo da det siste monumentet I Lombardia, og noen andre små morsomme ritt. Men med tredje og siste Grand Tour unnagjort, så kan det jo passe med en liten oppsummering sammen med våre sykkelkommentatorer Theis Magelsen og Andreas Staune Mitte. Hva kan vi si om Jumbo-Visma-dominansen da, Theis? De altså gjør noe vel ingen har klart før, vinner samtlige Grand Tours samme året og totaldominerer I Spania.
Det mangler sidestykke, vel det man må si da, som du sier, det har aldri blitt gjort før. Og så blir det jo en sånn måten de gjør det på til slutt da. Vinner først Giro d'Italia med Roglic, Sepkus på start, vinner Tour de France med Vingegaard, Sepkus på start, og så vinner de Vuelta a Spania med Sepkus foran de to som har vunnet de to andre. Det jo, altså markedsavdelingen I Jumbo Visma må jo le hele veien til banken, selv om de vel litt usikre på sponsorfronten, men det jo et PR-messig, en PR-messig drøm, rett og slett.
Ja, ja. Men markedsavdelingen ler HR-avdelingen da I Jumbo Visma, for det er jo det ikke helt friksjonsfritt, eller det var ikke helt friksjonsfritt som det så ut gjennom hele Vueltaen.
Nei, det var ikke det. Det var jo det som var så fascinerende med Vuelta, at sportslig sett så var det jo avgjort etter halvveis, cirka. Men det var jo samtidig, det ble på en måte ikke en fysisk prøvelse, men en time I psykologi den siste halvdelen av Vueltaen. Så veldig fascinerende å se det spillet hvor åpenbart at Roglic synes vi burde ikke kjøre litt for det, og Vingegaard var veldig på at Seppe vinner, og Sepp Kuss satt I midten og var litt sånn mislykka skilsmissebarn, som ble dratt litt begge veier, og så endte det bra til slutt, får vi si da, som et godt norsk eventyr.
Men er de alle like gode venner her, Andreas, tror du?
Ja, jeg tror når det koker ned, da, så virker det som at det ekstremt profesjonelle karer som klarer å unne Kuss-seieren siste dagen der, når alt skal krones og de står oppe på podiet, så jeg synes det var gøy å se friksjonen, for det jo å regne med, det jo ekte seierherrer som har gjort enorme resultater før, og spesielt allerede I år da, ikke sant? Det jo helt utrolig at de har vunnet både Giron og Toren før årets Vuelta, så jeg ser jo for så vidt måten Primoz kommuniserer på ut mot media. Jeg liker det, for det viser jo at han har en karakter og litt sjel og vilje. Han har jo offret tid borte fra kone og barn, og selvsagt så har du jo lyst til å stikke av gårde med seieren da, når du har brukt nesten hele sommeren og deler av høsten da, på å forberede deg til det som har vært hans lekestue før Remco tok det I fjor.
Mm. Og så skal vi for ordens skyld bare nevne at du har en bror som I Jumbo-Visma-systemet, Andreas, som vi jo håper skal bli en topprytter der, Johannes, etter hvert. Sepkus, Andreas, utrolig populær da. Det jo gøy når hjelperytteren får stå igjen som triumfator til slutt.
Ja, absolutt, og jeg tror det viktig også for internasjonal sykkelsport. Vi har blitt veldig vant til kanskje Team Sky-toget som har dundret oppover fjellsiden, og de siste årene så har jo Jumbo-Visma virkelig tatt over da, den tronen, og det å vise at en som egentlig gjør grovarbeidet dag ut og dag inn på en god dag, eller rettere sagt gjennom tre gode uker, da, kan stikke av gårde med seieren. Det viser jo at det mulig også for de som kanskje et knepp da, under toppnivået til Jonas og Primoz, da, som jeg vil fortsatt vurdere som de definitivt to store lederne I Jumbo-Visma-leiren akkurat nå.
Men ble de egentlig utfordret skikkelig her, Theis, av andre lag, mener jeg? Eller var det på en måte, ja, når de sitter liksom med tre kort å spille ut av Jumbo Visma, så er det bare å gi opp for de andre, eller hvordan så du på det?
Altså det, for det må på en måte med i den Jumbo-Visma-fortellingen i år, at for å vinne en Grand Tour så må du ha en liten person flaks, eller i hvert fall fravær og uflaks. Ser man i Giron, Evenepoel vinner tempoen, ryker ut dagen etter med covid-19 i rosa trøye. Geraint Thomas holder på å vinne, så altså den rekka deres kunne røket på første Grand Touren. Tour de France hadde de god kontroll på, Vingegaard best i verden. Og så kommer høsten her med Sepp Kuss. Og så går han i et brudd som liksom tilfeldig går inn, og så har Evenepoel en dårlig dag, og da er det avgjort. Så de hadde jo egentlig ikke så, hva skal man si, reell utfordring mot slutten. UAE hadde tre mann som ikke klarte å mønstre helt. Ayuso var litt syk, Almeida var litt syk, og når Evenepoel da har en dårlig dag, så står man ikke igjen med så mange som har det nivået, rett og slett. Så da har de den beste, den nest beste og den tredje beste rytteren i rittet, og de ender på første, andre og tredjeplass i litt ulik rekkefølge kanskje, men veldig gøy da at Kuss tar det. Han har jo vært med på alle Grand Tour-seierne til Roglic og alle Grand Tour-seierne til Vingegaard, så jeg støtter Andreas veldig at jeg tror nok de helst, hvis de ikke vinner selv, så ser de gjerne at Kuss vinner, men jeg tror nok Roglic helst skulle vært foran Vingegaard.
Men kommer Kuss nå til å ende opp som en sammenlagt rytter, eventuelt et annet sted etter hvert, eller kommer han til å måtte være fornøyd med å være verdens beste hjelperytter?
Jeg tror, altså det er litt sånn, noen ganger så må du få en ting til før du tror at du kan få det til, om det gir mening. Og jeg tror dette kan ha vært litt et sånt øyeblikk for Sepp Kuss. Han har jo snakket hele veien i Vueltaen egentlig om at det er egentlig de andre som er kaptein. Han er på en måte litt alltid hjelperytter. Fin video som kom ut hvor etter at Roglic vant etappen skulle de kjøres ned fra fjellet. Kuss satt i forsetet, men var da sånn, nei, du må jo sitte foran Primoz. Og da sa Roglic, nei, det går fint, du kan sitte der, du har trøya. Så, men nå har jo tonen fått en litt annen lyd, hvor han har sagt mer at ja, jeg liker egentlig litt det her, kunne godt tenke meg det igjen, men jeg liker fortsatt å være hjelperytter. Så jeg ser for meg kanskje at han er kaptein i Giro neste år, og så tipper jeg kanskje at Roglic vil til Tour de France, og Vingegaard må til Tour de France, så at han er hjelperytteren deres i Tour de France, ser jeg for meg.
Jeg er enig i den tankegangen du viser der, Theis, og jeg tror det også er noe han har forbedringsområde på, er jo da kanskje den tempoegenskapen sin, selv om han klarte å kjøre en fenomenal tempo i årets Vuelta, så dermed så passer jo kanskje en Giro som forhåpentligvis da ikke har like mange tempokilometer underveis, kan bedre enn en flat tempo for eksempel i Toren.
Det er fascinerende, Dorthea, i skjæringspunktet her mellom, altså du som på en måte har drevet en individuell idrett, og så ser mange på sykkel som en individuell idrett, og så er det en lagidrett, og så er det noen sånne friksjoner som selvfølgelig oppstår der som i andre idretter, hvor individuelle hensyn og laghensyn av og til står litt mot hverandre.
Ja, det var litt sånn følelsen som jeg fikk på college når jeg kom der og hadde bare tenkt meg selv, og så plutselig måtte jeg tenke på noen andre også, og så skulle man liksom plutselig spille på lag, og så vil du kjempe for din plass, og du vil gjøre det best mulig selv, men også lag. Men synes du det som gjør psykolog så fantastisk også, at du får det samholdet uansett, for du vet, idrett kan jo bli veldig ensomt. Så det er jo egentlig helt, det er jo ikke mange som har det sånn i det profesjonelle da. I tennis er det jo i hvert fall bare på college. Så jeg synes jo det er fantastisk å få den lagfølelsen, og tror egentlig flere individuelle idretter kanskje ikke klarer å ha det samme som på sykkel, i og med at du er avhengig av så mange, men liksom spiller hverandre gode da. Selv om det ikke er, ja, de konkurrerer samme lag, så har de kanskje litt å lære av sykkel.
Vi får se om, det er vel noen som mener at dette kan være fremtiden for eksempel langrenn også, så plutselig er vi der i skisporten også. Men hva skal andre lag finne på nå da, Theis? Hva skal de gjøre neste sesong når Jumbo Visma er så gode?
Var det en amerikansk president som sa look to Norway? Look to
Jumbo
Visma,
ja, det var det jo.
Si noe, da.
Ja, frankly,
ja, så det handler jo om at dette har vi sett før på en måte. Sånn var det for 10 år siden, bare da het Jumbo Visma Team Sky. Og Jumbo Visma var Belkin og Blanco og hadde ikke sponsor, og de var helt der nede. Ser man liksom Grand Tour-lagene de hadde for en 6-7 år siden, så er det et helt annet nivå. Men de så mot det beste laget, så hva de gjorde bra, og så tenkte de, hva kan vi gjøre enda bedre? Så det er jo det som er et aspekt ved det hele, og så er jo en annen sannhet at sykkelsporten vanskelig økonomisk, og for å bygge noe sånt, se sånn som Sky gjorde, sånn som Jumbo Visma har gjort nå, sånn som UAE også har gjort, så trenger du finans i ryggen. Så du må ha på en måte, du må ha økonomisk trygghet, og så må du ha ambisjoner om å kunne nå det nivået der, og så må du finne noe som de ikke har funnet enda.
Du touchet jo så vidt innom Uno X her, Theis. Andreas, nå vi jo, det litt igjen av sesongen, men ikke så mye igjen av sesongen. Det var jo året dette her hvor da vi fikk et norsk herrelag som kjørte Tour de France. Si norsk-dansk da, det jo, de glad på å påpeke det Uno X også. nå forsterker de seg det vel fire for så vidt rytter som kommer fra World Tour-lag nå, som kommer inn med Kort og med Holgaard, Widberg, Leknessund. Det skjer litt ting der. Først, Andreas, hva tenker du om den sesongen som Uno X har levert?
Jeg var veldig spent på starten av sesongen. Virket som de fikk litt sånn grann kritikk egentlig gjennom sosiale medier i forhold til måten de kjørte på, og at de ikke var offensive nok. Men sånn som sesongen har utviklet seg, i hvert fall sånn jeg ser det, så synes jeg de er med å farge rittene. Det virker som de har bra med selvtillit, og så er det jo ingen tvil om at de går for disse poengene da, som skal til for å kjøre på og få invitasjon til rittene på de høyeste nivåene. Har jo hatt en ganske fin kamp med Total Energi, så den tror jeg kommer til å løpe hele veien til døra, sånn som situasjonen ligger an her. Så jeg liker måten de kjører på. Jeg liker at de har fått fram noen nye profiler, og kanskje favoritten jeg fikk under Tour de France var Jonas Abrahamsen. Da. Det jo ingen hemmelighet. Så det er et lag som virker å få ordentlig fart på de ideene de har ligget og kokt på da, de siste sesongene. Og forhåpentligvis med nysigneringen så tror jeg de kan ta et steg til neste år, sånn resultat og formmessig. Jeg vet ikke hva du tenker der, Theis.
Nei, det er jo, de er jo akkurat nå det tredje beste laget på sitt nivå, og den kampen mot Total Energis er jo ganske viktig. Den gir dem på en måte, de snakker alltid om det neste steget, og klarer de å bli tredje beste prolaget, så er de jo sikret invitasjon til alle World Tour endagsrittene neste år. De har syklet veldig mange av dem i år, men neste år så vil de da kunne sykle Strade Bianchi, Milan San Remo, Lombardia, de kanadiske rittene hvis de ønsker det, og så videre. Så da er de jo sikret alle endagsrittene, som også vil være et stort steg for dem. Så den liksom, utviklingen fortsetter, og det er et steg de har tatt veldig tydelig i år. Å utfordre Total Energis, som er et godt etablert profflag, det skal vi ikke ta lett på. Så bygger de seg opp videre inn mot neste år, og skal sikkert prøve å klatre ytterligere på stigen.
Vi hadde jo Jens Haugland her for noen uker siden, UnoX-sjefen, og snakket blant annet om hvordan de rigger seg selvfølgelig for å ta nok poeng, for ved neste korsvei kunne bli et World Tour lag. Den strategien der er vel ganske tydelig, Theis, eller hva tenker du? Også med tanke på hvilke ryttere de nå henter, og så er på en måte oppfølgingsspørsmålet, hvis de nå skal bli invitert og kan bli invitert til enda flere litt mer prestisjefylte ritt, har de per nå liksom bredden i gruppa? Eller blir det tynt smurt utover sånn som det kanskje kunne se ut noen ganger i vår at de var nødt til å gjøre?
Ja, jeg synes jo spesielt mars-april vårprogrammet deres var veldig World Tour-tungt. Og da er det jo mulighet for å samle flere poeng, men hvis du ikke er like konkurransedyktig der, så er det jo ikke det. Så nå skal de jo sykle Tour Luxembourg denne uka her, Crow Race neste uke, alt har vi på Discovery Plus i, og en del belgiske endagsritt og så videre, så det er jo ritt på lavere nivå, hvor de er veldig konkurransedyktige, som de skal være som prolag. Og hvis de da neste år får et enda større World Tour-program, så setter jo det enda større krav til stallen, som du sier. Så Kristoff er jo klinkkaptein, Magnus Kort tar det nivået veldig fint. Tiller, Halan Johannessen, er bra nok der. Værenskjold har jo hatt et kjempeår. Leknessund kommer inn. Og da har du plutselig en del kapteiner som er slagkraftige på World Tour-nivå. Så er spørsmålet om liksom hjelpegruppa kan bygge opp de. Da. Men de har nok kapteiner nå til å tåle et World Tour-program, gitt at de kapteinene leverer da. Men jeg synes de ruster opp riktig, og så bredden er større neste år, så de bør kunne takle et tøffere rittprogram også, tenker jeg.
EM på sykkel I disse dager, det kan du også se på Discovery+, men hva høydepunkten som gjenstår, gutter? Vi var jo inne på at det jo igjen et monument, det femte og siste I Lombardia, men andre ting vi skal få med oss nå I løpet av september og oktober.
I Lombardia må jo bare, altså Pogacar og Roglic skal dit, det første gang de sykler et ritt sammen vel siden juli I fjor, så det I seg selv jo interessant, Evenepoel skal også dit, så da du en slags hellig treenighet, sykkelsporten har mange sånne, men de tre blir gøy å følge. EM jo gøy, og så det jo, høstsesongen jo litt mer kaotisk på et vis, og det preger også sykkelrittene, at syklinga litt mer kaotisk, og det jo bare gøy. Så å følge med på liksom Uno X sin poengjakt I det kaoset her, kanskje mitt tips. Jeg vet ikke hva du tenker, Andreas.
Jo, jeg tar og sier meg enig der. Det jo sånn at høstsesongen jo ofte en periode der noen ryttere plutselig står uten kontrakt. De må søke et nytt lag og gjerne vise seg fram. Da. Gjerne ta steget ned også, og forhåpentligvis det noen som klarer å ta steget opp. Det gjør jo at noen kommer mer formsterke inn I høstsesongen, det det man ofte ser I Vueltaen, da, at toppen kan være så utrolig høy, men bunnivået kan også være ganske labert, så jeg tror det med å underbygge en høstsesong som kommer til å bli ganske hektisk, og så det jo ingen tvil om at for oss nordmenn, og som ikke hadde noen nordmenn I årets Vuelta, så det jo kult å følge Uno X og de norske proffene I jakten på liksom gull og grønne skoger, og forhåpentligvis kanskje et par seire til før sesongen omme.
Ja, så det en morsomme ritt, det går mye opp og ned, føler jeg alltid på høsten. Altså, rent geografisk. Det mye bakke.
Det,
det liksom ikke så mye flate. herlig, dere skal vel I aksjon senere faktisk I dag. Det altså, sykkelsesongen på ingen måte over på Discovery Plus og Eurosport, bare så det sagt. Andreas og Theis, takk skal dere ha. Ja, US Open var jo årets siste Grand Slam. Nå ser det jo litt stygt ut for Casper Ruud med tanke på ATP Finals. Tennissesongen liksom synger litt på siste verset, Dorthea, men det på ingen måte stille I tennisverdenen. Jeg synes det mye som rører seg der.
Ja, der det. Der mye utenom det sportslige, kan vi vel si, og greier på sosiale medier og utstengelser og... Det siste året har jo altså da tidligere verdensener og to ganger Grand Slam-vinner Simona Halep vært ute, romensk tennisspiller, vært utestengt for doping. Hennes trener da, som kanskje verdens mest kjente tennistrener, Patrick Mouratoglou, har jo da klart å komme seg inn I teamet til Holger Rune. Mm. Og Patrick Mouratoglou, han jo da en stor karakter. Han reiser rundt på tennistouren med egen stylist. Han har et tennisakademi I Nice I Sør-Frankrike, der bassenget formet som en tennisrekket. Og han handler egentlig om å fyre på logoen til sitt eget tennisakademi, ja, ja. På T-skjortene.
Han litt sånn, altså han vel sikkert sånn på TikTok og sosiale medier. Han jo den typen, ikke sant?
Ja. Han stor på sosiale medier. Og så han jo liksom 50 pluss, sant? Ja, ja. Så det, ja. Jo. Så han har jo da vært uten jobb. For Simona Halep har vært utstengt for doping. Han jo mest kjent for å være Serena Williams sin trener når hun tok liksom de siste Grand Slamene sine. Mm. Men hun var jo også et ferdig produkt når han kom inn I bildet. Mm. Så har han da hevet seg på Holger Rune. Nå har Holger Rune gitt han sparken. Han mener det var for mye personal interest på Patrick Mouratoglou og deres samarbeid. Og nå ute med skade I ryggen. Og sier da... Jeg har fjernet problem fra teamet mitt.
Ja.
Og det sier han uken etter han ga Patrick sparken.
Ikke sant.
Så nå, Patrick Mouratoglou, hva skal du gjøre nå da, når Simona Halep har fått 4 år til med utestengelse fra dette dopingmiddelet som hun fikk I en tablett av fysioterapeuten ved Patrick Mouratoglou sitt tennisakademi?
Ja, topp.
Så det blir jo bare en større og større grav for Patrick. Men han gir seg aldri, han prøver å redde seg inn. Så han tar til Twitter og skriver da 4 sånne Follow the post in the next page. Altså for han har skrevet så mye. Da han gratulerer Coco Gauff med seieren.
Ja.
Og det skal sies, Coco Gauff, som vant US Open, hun har trent under sommeren, når de har spilt turnering i Europa, så har hun trent på Patrick sitt akademi.
Ja.
Og det er det han gjør, han åpner dørene, så folk kan komme og spille der, og så fyrer han på noen logoer, og sier at det hans spillere.
Ja, så kan de bade litt i det der tennisrekkertformede bassenget, for eksempel.
Ja, akkurat. Og bo i Monaco, så de slipper skatter.
Ja.
Så han har lagt ut gratulasjon, og nå folk på Twitter, eller X, så dette nå, de drittsure, for de mener at han tar creden for dette.
Men Coco sannheten... Gauff som da endelig vant, eller endelig, hun jo ikke gammel jenta, men hun vant sin første Grand Slam.
Ja, og de har jo ventet på at hun skulle tatt det neste steg, og hun sa jo det i takktalen sin, det mange som har, ah, hun blir topp 20, hun blir topp 10. Nei, avsluttet av samarbeid med Patrick Motoglou, fikk Brad Gilbert, som amerikansk tennistrener, som har skrevet boken som heter Winning Ugly, fikk han på teamet sitt, og vinner sin første Grand Slam. Ja. Så Patrick Motoglou, han prøver jo alt han kan. Og jeg, ja, han vant Grand Slams med Serena Williams, men etter det så har han jo ikke fått opp noen spillere. Og han hopper jo bare på team til spillere som kanskje trenger plass å trene i Europa, trenger en grusbane før Roland Garros.
Ikke sant?
Og nå har han blitt litt gjennomskuet.
Ja, ok. Så han er litt sånn, han har blitt litt bad boy egentlig. Altså det mange som ser litt stygt på han nå da.
Ja, han har egentlig bare drevet seg litt ut. Og jeg litt sånn, greit det å gå med egen stylist og ha en million følgere på Instagram og legge ut smarte tips. Ja. Men når folk vet at det handler bare om penger og business, og du får sparken fordi du for opptatt om deg selv, liksom. Så, nei.
Øyvind Sørvald, han har ikke med egen stylist, eller har han det når han reiser rundt og er trener? Kan nei, du bekrefte eller avkrefte? Ja, hunden, hørte jeg. Det innbrudd?
Det brannbilen som kjører forbi.
Brannbilen kjører forbi?
Så da skal Siko hjelpe hele blokken og Ula. Tusen takk, okay. Siko.
Ja, men det var bra. Så Patrick, han skjeller seg litt ut der. Men du sa jo Holger Rune, han har trukket seg nå fra, på grunn av problemer fra Laver Cup-laget. Ikke sant? Ja. Og Laver Cup er jo Europa mot verden. Egentlig.
Ja, det er jo de beste gutta fra Europa mot de beste gutta fra USA, med typ John Borg som kaptein, og John McEnroe, det liksom veldig kult. Status spilles i Vancouver, og nå har jo da Holger Rune og Stefanos Tsitsipas trukket seg på grunn av skader, og Djoko, og det er jo litt sånn, slutten av sesongen, de har spilt veldig mye, men det blir liksom når de fem beste spillerne i verden ikke stiller til det som skal være kanskje det gjeveste som finnes. Gael Monfils, franskmannen, ranker 44 i verden er inne.
Ja.
Så blir det jo litt sånn. Men hvis vi skal snakke om verdens beste tennisspillere, så er det altså den spanske kongen. Han har endelig snakket med media.
Ja, Nadal, han har vi kanskje ikke hørt så mye fra han etter, siden før Roland Garros, kanskje? Eller?
Han har trukket seg vekk, skulle vel bli operert og komme tilbake. Folk forstod egentlig ikke det helt, for jeg også var jo litt sånn, kanskje han bare legger opp, han kommer kanskje ikke til å vinne noe. Men Nadal har nå snakket med media, og jeg trodde at nå er han klar. Det er vel en grunn for han har gått gjennom dette og vil komme tilbake. Men han har da sett tennis disse månedene han har vært ute.
Han har gjort det sånn som du har gjort, egentlig.
Ja.
Sett tennis, ja.
Sett tennis. Og da har han altså innsett at I am very far from winning a Grand Slam. It's almost impossible.
Oi.
Så Nadal, han mener at alle har vist blitt steingode siden juni, og at hans helse og kropp ikke er der han ville det vært. Nei. Ville det skulle være. Så han har jo foreslått kanskje en sånn, men det var kanskje med et lite glimt i øya, en sånn farewell tour.
Ja.
Og sånn som jeg oppfatter det, så er liksom at han reiser rundt og spiller litt kamper og sier ha det godt til alle. Eller har jeg misforstått da?
Ja, hvis det er en farewell tour, men tror du ikke han... Ja, vi får jo se da. Men,
jeg tror nok han kommer til å stille til start i januar i Australia, og han kommer nok til å spille i Paris, men han sa det...
Og du har et OL på grus, ikke sant? I Paris.
Men han sa det, og det kanskje også får kjøpe seg litt tid og skru ned forventningene. Han sa det at han ser ikke for seg og vinne en Grand Slam til neste år. Men han skal stille.
Ja, ok.
Så enten har han trent røv av seg, men vil skru ned forventningene, eller så har kroppen sagt stopp. Men den som venter får se i januar i Melbourne, da får vi se hvor god Nadal har klart å blitt.
Dorthea, jeg I hvert fall veldig glad for at du følger tennis tett I alt av sosiale medier. Så, vi går ikke glipp av noe. Ikke noe. Altså, hvis et hårstrå ligger feil I sveisen til Patrick, da satser jeg på at vi blir oppdatert.
For å si det sånn, samboeren min, han kaller meg bare for Finn Feil.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det ikke så ofte vi snakker om kampsport her, men det skal vi gjøre nå. Vi jo inne på det innledningsvis, at det krydde av kickboksere rundt Bjølsenhallen i helga. Gratulerer med VM-titel I proffkickboksing, Kristin Volstad, på hjemmebane, virkelig på hjemmebane, må vi si. Du bor jo bare noen meter fra Bjølsenhallen, så det her var en deilig triumf.
Ja, tusen takk skal du ha. Det var veldig, veldig stas å få kjempe på hjemmebane om denne titelen.
Så det jo sånn I kickboxing at man kan gå litt amatørkonkurranser og profftittelkamper om hverandre. Dette var da en titelkamp I 55-kilos-klassen som du går I der. VAKO, som vel forbundet heter. Mm. Og du har jo amatøretitler fra før selvfølgelig også. Si litt om denne titelkampen her da. Det gikk mot en polsk motstander. Det ble en litt sånn taktisk kamp, og så går man jo 12 runder når det en proffmatch, så det en del ting som skiller fra amatørmesterskapene.
Ja, det var en veldig intens kamp mot Paulina, som jeg heter. Vi har møttes noen gang før også, hun jo veldig fysisk fighter. Så... Og jeg har jo visst nå lenge at det var hun jeg skulle kjempe mot, så jeg har vært innstilt på at det blir en fysisk tøff kamp, og det ble jeg for så vidt det også. Så jeg kanskje litt mer gjerrig da, så jeg trekker det litt mer over til at det blir en taktisk kamp med, hvor det blir mye slag I lufta for oss begge to, det blir det altså.
Men du egentlig ganske happy du da med å gå 12 runders titelkamper, at det på en måte at det drar ut litt?
Ja, jeg synes jo det gøy. Jeg synes jo det gøy fordi man får mye mer tid til å vise frem repertoaret sitt, og at man kan spille på flere strenger. Så det jo en av de tingene. Så får jeg jo god tid på å lese hun og finne ut av planen hennes, og så prøve å ødelegge for den da.
Og så toppet dere jo det hele med at Kian, samboeren din, han vant også sin titelkamp, så det var jo litt av en helg dette her da. Dorthea, du jo ikke først og fremst kjent som en kickbokser, men du sa jo at du ble litt inspirert av et av dine forbilder på tennisbanen, holdt på mye med kickboksing tidligere.
Ja, det var litt løgner jeg gikk på baneskolen, og da var jo verdens en av danske Caroline Wozniacki, Og hun trente da kickboxing for å få opp eksplosivitet inn og liksom få inn det skikkelige fighter-greiene. Så da spankulerte min mor opp på rektors kontor på barneskolen, fiksa da fritak fra kroppsøving, og at jeg hadde privattimer i kickboxing fra 1. til 5. klasse.
Mm. Oi, så kult! Ja.
Så da var det full rosa outfit, og sånn under handskene, og nei, jeg synes det var dritgøy, og jeg skal, vi sier jo enda liksom med boksing, altså de idrettene der, da sier vi sånn, bokserne og kickbokserne, de spiser popcorn dagen før kamp, så da kan vi også spise popcorn, det har vi sagt hele oppveksten.
Men hvordan var din vei inn i dette her, Kristin?
Inn til kickboksinga?
Ja.
Det var gjennom pappaen min. Pappa har drevet med kickboksing fra da han var ung, og så startet han opp en kickboksingklubb i Nordreisa, der var jeg fra. Sånn at jeg og storesøstra mi egentlig skulle få ha muligheter til å drive med kickboksing. Så vi har liksom vokst opp med det da. Så pappa var treneren min frem til 2011, faktisk.
Mm. 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 Nå har du selvfølgelig bodd i, du har bodd i Oslo i mange år, og trent her i mange år. Mm. Og så kommer det kommer jo noen, og ikke minst kvinnelige kickboksere, med litt sånn ujevne mellomrom, som gjør seg bemerket da, med TNS og Mette Solje. Vi har jo noen sånne navn som vi kjenner godt. Hvordan var det å... du hadde selvfølgelig faren din som trener. Hadde du liksom noen andre forbilder, noen du så opp til, eller hvordan var det?
Absolutt. Hjemmefra så hadde jeg en som heter Karl-Martin Rikardsen, som var på landslaget før meg, også fra Nordreisa. Mm. Men så introduserte jo han meg også blant annet for Thea og Mette, som da, jeg hadde plakat av Mette på bikrommet når jeg var liten, og så opp til både hun og Daimi Akin også som landslagstrener. Så det har jeg absolutt hatt veldig gode forbilder. Når jeg kom til Oslo, så var det Thea som tok meg imot, og fikk trene masse med hun, og det var jo en, ja, det var stort for en 19-åring da.
Ja, selvfølgelig også kanskje med en sånn idrett som ikke er liksom så stor på landsbasis, og folk som driver aktivt med det, så er det liksom, så lenge du har ett forbilde, eller en som tar deg imot, en å se opp til i Norge, så du, det kan liksom, ja, sammenligne litt med å lære litt av, så er det nok til at man blir inspirert, og at man tror at dette går det an å holde på med. Så det er viktig at du, Kristin, får det videre, sånn som du sier, at det er, at man har noen sånne navn, uansett hva sport det er, for det er jo ikke så mange og så stort som andre idretter da.
Men det er jo ikke det, og det er viktig med de forbildene, altså å se at det lar seg gjøre. Og kanskje spesielt som jente i kampsport, å se at det er noen jenter som får det til, og som virkelig, de er ikke anerkjent som, jeg håper å si, kvinnelige kickboksere, de er anerkjent som kickboksere. Mm. Og det synes jeg var veldig kult når jeg var liten, det var litt av målet mitt også.
Hvordan er, jeg håper å si, rekruttering og ettervekst, og det er vel et ganske solid miljø selvfølgelig der, eller klubb der du trener i Oslo da, men hvordan ser du på det sånn på landsbasis?
Det går litt opp og ned. Kickboxing generelt er ganske bra, det trekker mye, og vi har noen prosjekter i forbundet også, ungdomsløft blant annet, som funker veldig bra. Og så er det litt, vi har jo forskjellige disipliner i kickboxing. Du kan konkurrere på matte, og så kan du konkurrere i ring hvor det er lov med knockout. Mm. Og rekrutteringen der er jo selvfølgelig litt tøffere. For mange oppleves det nok som et litt stort steg å ta, men det kommer, og det kommer mange flinke, både gutter og jenter. Vi reiser rundt og holder ungdomssamlinger også, og det er mange, mange gode ungdommer rundt i landet nå.
Mm. Hvordan er skadehistorikken din? Det er sikkert sånn spørsmål du får mellom.
Den er ikke så ille. Jeg har knekt nesa en gang, og så har jeg knekt en arm. Mm. Og så har jeg hatt noen hjernerystelser, men det er fra handballbanen.
Så, ja, ikke sant?
Håndball er jo dritfarlig det også, altså.
Det ryker jo knær og sånn, ryker jo hele tiden. Det er jo, det er jo kjempeskummelt.
Jeg har alltid sagt at kvinnekroppen er ikke lagt for fotball eller håndball, for det er for mye vendinger og korsbånd og ledd, og det er liksom det ryker med. Det er start og stopp hele veien. Står du bedre med skånsom kickboxing, Asbjørn?
Ja, jeg er helt enig.
Først har jeg hørt noen kalle kickboxing skånsom.
Nei, i hvert fall ikke når du, selvfølgelig i hvert fall ikke når du går proff og går 12 runder og kan da nokkes ut potensielt da. Hvor går på en måte veien videre for deg nå? Vi snakket om at du skulle selvfølgelig kickboxing jobbe for å komme seg inn på OL-programmet. Det skjer ikke nå I 2024. Det kan kanskje få bli en demonstrasjonsgren kanskje I 2028 for eksempel. Så det ligger kanskje litt langt fram i tid. Og så vet jeg at det et sånn umiddelbart, det jo et amatør-VM som kommer. Hvor lenge ser du for deg at du skal kunne satse?
Jeg sier alltid så lenge jeg synes det gøy og så lenge kroppen tåler det. Jeg har selvfølgelig noen vondter følger det med å drive med toppidrett. Men så lenge vi klarer å holde dem I sjakk, eller jeg klarer å holde dem I sjakk, så synes jeg bare det gøy. Jeg ser at det utvikling for hvert år som går, og da klarer jeg å legge det fra meg. Så lenge jeg synes det gøy, så jeg med.
Hvordan ser jeg typisk, altså nå det et VM som kommer, men hvordan ser på en måte et typisk treningsuke ut da? Nå har du kanskje, jeg vet ikke om du har tatt det litt rolig akkurat denne uka, men I hvert fall når du begynner å skal lade opp til et VM.
Da det, nå jeg student ved siden av også, sånn at det kommer litt an på hvor mye det på studiene. Men da det stort sett 1-2 økter om dagen, får ikke skvisa inn så veldig mye mer enn det med kickboxing. Og så det en del styrketrening ved siden av, og 1-1 da, med trener, med deimer.
Tenker det må være ganske forskjell på det å, hvis du vet langt frem I tid, du skal gå en titelkamp, det får du vite sikkert god tid I forveien, da skal du forberede deg på en spesifikk motstander. Skal du inn I et mesterskap, så det litt annerledes, og det helt andre forutsetninger om det proff eller amatør også, så det må være litt, ja, det noe å balansere her, og ulike forberedelser da.
Ja, da har vi jo hatt en lang oppkjøring med mye mengde. Altså på hver trening så har det vært, jeg har holdt på å si, vi har tullet litt med at jeg har hatt en innbytterbenk av motstandere på trening, samme for samboeren min Kian også. Ja. Så de har jo fått litt mer pause, treningspartnerne våre. Men jeg ser jo, og det kjenner jo jeg på kroppen nå, så at jeg ser frem til den her amatøroppkjøringen igjen, med færre runder, hvor kanskje tempoet går litt opp, men det noe med antall slag og spark mot kroppen som på en måte skal få lov til å reduseres litt grann, og nå kroppen skal få komme seg litt igjen.
Så det må ha en sånn pool nærmest med sparringspartnere, så det bare det sendes en og en inn som får juling, og så må man vedkommende byttes ut igjen.
Ja, heldigvis veldig gode sparringspartnere, da, så veldig mange som får juling. Men ja, vi har hatt 4 partnere stort sett da, hver. Så de får gå 3 runder hver, og så får vi våre 12 da.
Jeg vet at, Dorthea, du lurte litt på det her med når det ikke finnes noe OL-mulighet, hva som er egentlig størst?
Ja. Jeg tenker jo begge deler, både VM I altså proff og amatør veldig stort, og så det jo noe med at amatørdelen jo den delen som største delen av livet mitt. Det jo det vi har holdt på med lenge. Så det ligger jo hjertet nærmest, selvfølgelig. Turnering og masse mennesker og de ulike nasjonene. Det spennende å se hvem kommer videre. Og det jo et vinn eller forsvinn game. Samtidig så det jo utrolig stas med 12 runder, og du vet det intenst. Du vet begge to har kjørt seg opp mot den spesifikke taktikken da, mot denne partneren. Så jeg synes det vanskelig å veie opp mot hverandre. Det blir 2 forskjellige ting, men begge to I hvert fall veldig deilige å ha med seg da.
Ja, for jeg tenker det så sykt forskjellig hvis jeg sammenligner da med tennis om jeg hadde liksom visst I forveien du skal spille en kamp mot denne motstanderen på den dagen liksom, og that's it. Så hadde det jo bygget seg opp en ekstrem, kanskje annerledes nervøsitet og en veldig sånn ok, det da jeg må være best og ofte I turnering, spesielt du som så steingod, så får du kanskje altså, kommet litt I form, ikke sant? I tidlige rundene, du får liksom kommet litt I gang. Og når du visste nå, altså, du må tas litt sånn med I hovedet ditt, du skulle kjempe om å bli verdensmester I Bjølsenhallen, det var en kamp, 12 runder, du har visst om det så lenge. Altså, det må jo være en sånn mental reise du må gå gjennom både før og under.
Absolutt. Jeg kjente veldig på at I forkant at jeg synes det har vært mye mer ubehagelig å snakke om det som skal skje I forkant. Normalt sett pleier jeg ikke å bli så veldig nervøs før en turnering, selv ikke når det VM eller EM, fordi jeg vant til det. Mens denne gangen så har jeg kjent på at ok, nå må vi legge det litt vekk hvis jeg skal få sove, eller klokke å slappe av og tenke på kampen samtidig. Så jeg må legge det helt til sies når jeg skal hvile. Mens med turnering så synes jeg fremdeles det litt mer lekent da. En litt mer leken tilnærming.
Har det kommet mange telefoner fra Nordreisa og gratulasjonsmeldinger?
Det har kommet veldig mange meldinger og blomster på døra og hele pakken, men det har vært utrolig hyggelig. Og så tror jeg faktisk mamma og bestefar får flere meldinger enn det jeg får. Ja. Bestefar har det jeg trengt.
Det veldig hyggelig og veldig fortjent. Gratulerer igjen med tittelen. Og så gleder vi oss til å følge deg videre, og så gleder vi oss til å følge med på om kanskje kickboxing havner på OL-programmet etter hvert også. Vi krysser fingrene for det. Takk skal du ha, Kristin, for at du var med.
Takk for praten.
Ja, 1. august 2012 så gjorde jo da NRK noe som de veldig sjelden gjør, eller egentlig aldri gjør. De flytta på Dagsrevyen klokka 19 og også på 21-sendinga, sånn at det norske folk skulle få se fekting fra OL i London, for der kjempa altså du, Bartosz, for Norges første OL-medalje i fekting noensinne. Og det vel riktig å si at både NRK og andre medier og sportspublikummet ble tatt litt på senga den dagen. Våkna du den dagen for 11 år siden og tenkte at du noen timer senere skulle fekte i en OL-finale?
Nei, det skal være såpass ærlig på at jeg ikke så den komme. Jeg hadde jo planlagt en sesongavslutningsfest jeg, på slutten av dagen, og de kompisene som var og så på OL i London, de kjøpte ikke billetter til den der evening session som var semifinale og finaler, fordi da skulle vi på en måte feire at sesongen var slutt. Så feil kan man ta.
For alle kampene gikk jo på den dagen. Det må ha vært en ganske sånn utmattende affære, men bare et spørsmål der, egentlig til introduksjon også. Er det litt irriterende, eller er det gøy å stadig bli henvist til han som fikk flyttet Dagsrevyen? For det går liksom igjen.
Ja, jeg synes det er litt stas, ja, fordi altså, navnet mitt er jo vanskelig å huske, så jeg blir jo liksom omtalt enten som han fekteren, ja, eller han som flyttet Dagsrevyen. Og det er på en måte helt greit.
Ja, ja, det var
det er ikke de diverse tingene å bli gjenkjent etter det, altså.
Neida, jeg trives godt på det.
Ja, det var jo en historisk begivenhet sånn sett, og det som er litt gøy er at du har jo vært innom oss, vi lagde en sånn serie med magiske OL-øyeblikk, og den ligger fortsatt på Discovery Plus, der kan man faktisk gå inn og høre deg i hvert fall kommentere sammen med Jørn Sundby semifinalene der da fra London. Men ta oss litt igjennom den dagen. Det er klart at det var sikkert på en måte stort, og en ting å kvalle inn til OL, jeg vet jo at du var litt skadet inn mot det OL-et. Men når alt skal avgjøres på en dag der, ta oss litt igjennom hvordan den dagen forløp for deg.
Altså, den dagen begynner jo fryktelig tidlig, først og fremst, fordi alt går på en dag, så jeg tror jeg var oppe 5:30 eller noe sånt. Og så er det jo å få i seg mat og komme seg på arenaen og alle forberedelsene som skal gjøres, og første kamp var vel ikke før nærmere 10. Det var også en time å kjøre til arenaen. Men da jeg begynte den første kampen, så tenkte jeg bare at her har jeg på en måte alt å vinne. Jeg skulle jo møte en av de største favorittene allerede i første runde, og hadde kanskje litt sånn i bakhodet at jeg har lyst på hvert fall en kamp til, da. Og ikke bare ryke ut i den første. Men jeg hadde jo en strategi om at jeg skulle være offensiv. Jeg skulle på en måte overraske motstanderen, og det føler jeg at jeg fikk til, da. Jeg tror han helt ikke var forberedt på hva jeg hadde å komme med i den matchen, den første runden.
Sånn sett så hadde du på en måte nesten klart det du hadde satt som mål da, når du hadde vinn i første kampen.
Ja, og så jeg sa vel at kvartfinale er vel det jeg kan håpe på som best. Da er jeg på en måte overprestert. Det er på en måte det jeg tenkte. Da jeg kom til den kvartfinalen, så for de som har sett den matchen, så at jeg begynte fryktelig dårlig. For da var jeg på en måte, jeg tror jeg kanskje begynte der å bli litt sånn fornøyd med egen innsats, og var på en måte ikke helt sånn mentalt forberedt på den kvartfinalen. Men så klarte jeg på en eller annen magisk måte å hente inn det og vinne den også. Og da måtte man plutselig legge om alle planene, fordi da var det 5 timer pause, og semifinale og finale som ventet på kvelden.
Fikk kompisgjengen din kjøpt billetter til den kveldssessionen, eller var det kjørt?
Nej, det gick egentligen väldigt fint för Frankrike är ju kanske den största fäktenationen i världen och de hade med två utövare och jag slog ut bägge för semifinalen.
Det var väldigt mycket biljetter så blev fri ut,
ja. Ja, så det var väldigt mycket ledig biljetter plus i semifinalen så det var inte något problem.
Enorma, nej då är det ju fullt liksom.
Men hur märker du den liksom för det är ju då i löpa en dag så blir ju norrmän väldigt fäktintresserad. Eftersom du går vidare där och efter första kampen så var det väl kanske bara NRK som var i mixzone där som var liksom sent OL. Märkade du något av liksom registrerade du att det var en ökande intresse i löpa dagen?
Ja, det märkte jag för som du säger att den första runden så var det faktiskt bara en kameraman och en intervju från NRK i mixed zone. Det var det. Och resten var på Ro Arena eller handbollkamp för det gick samtidigt. Mm. Och så började det bli fler och fler utöver dagen. Och så märkte jag egentligen först efter den kvartfinalen för då var det som sagt en längre paus och då skrudde jag på mobilen eller tog fram mobilen och skrudde på nätet och då bara bombarderade in med meldinger och såna varsler. Så tänkte jag att detta kan jag inte ta ställning till nu.
Nej.
Men då skönte jag att det var ganska stor intresse.
Mm. Och det är väl riktigt att säga si att kanske och då hade du i vart fall det sista året där tidigare hade du självklart du hade studerat och du hade satsat fäkting och så det sista året så satsar du väl ganska helhjärtat och tufft in mot det OL, inte sant? Men du som fäkter inte vant till den sån helt stora uppmärksamheten när du får lov att träna och konkurrera i fred.
Ja, det får vi.
Stort sett så det må ha varit en som du säger de timmarna på tampen av en allerede lång dag det må ha varit liksom våldsamt på många måter både sportsligt och utom sportsligt.
Ja, det var väldigt mycket som skedde men heldigvis så var det ju bara att lägga den där mobilen bort och få egentligen slappet av. Och jag syns den där pausen som var på en del timmar mellan kvartfinal och semifinal den syns jag var lite brutal för du blir kall igen och så ska du börja göra de samma procedurerna igen. Och det var tungt att starta igen.
Mm. Mm. När du då står där med ett OL-sølv efter en väldigt lång konkurrensdag, husker du något av vad du ja förresten blev det på måte bara den festen då som var planlagt eller fick det lite större dimensioner?
Nej, jag rakk dessvärre egentligen ingenting för finalerna gick ju 9 på kvällen och så var det premieutdelning och så var det presse och så var det dopingkontroll. Och jag var ju tillbaka sån 1:30.
Ja.
Och jag skulle fly hem dagen efterpå på morgon. Mm. Så det var väldigt begränsat.
Men för kameraterna hade kanske en god kväll.
Ja, de tog sig en god fest. De hade god tid.
Men det är ju Dorthea jag snackade om det här lite för för att vi har haft med Martinus Grov som bueskytter som ju han blev nummer 4 i OL för en del år sedan vi har haft medaljer i taekwondo ju sommar-OL är ju ofta en sån anledning för de lite mindre idrottarna till att verkligen få mer uppmärksamhet än det de ofta ellers får och lite sån time to shine då för de lite mindre idrottarna i norsk sammanhang du var ju nominerat till var det 3 priser på idrottsgalan det året efter OL. Det må ju ha snudd upp ner på livet på många måter, i vart fall i en period i efterkant av det OL och den medaljen.
Det de första månaderna var faktiskt ganska hektiska. Det var mycket intresse och många som ville ta tag i mig och jag som alltid på något hade lite sån telefonskräck och inte plejde att ta telefonen när okända ringte det måste jag lära mig att nu måste jag bara ta alla telefoner.
Mm.
Så det var ju väldigt många händelser och jag fick ju varit med på en del morsomme ting också sån utöver den hösten. Men så dabbade ju självklart intressen av egentligen lite sån till den idrottsgalan var på något då kände jag lite sån att den ringen var avslutet med pris på idrottsgalan och då på något lukkade vi det kapitlet. Så efter det så har jag fått lov att leva som normalt som alltid vi fäktare.
Dorthea, du som då är sambor med en hockeyspelare, vi snackade om det att Bartosz Dahl redde på det tidspunktet han var lärare på Vang och underviste hockeygutter bland annat i matte så han var ganska härda. Och han har varit sannolikt igenom ganska tuffa tak där allerede som ung lärare så jag vet inte vad som är mest imponerande snäll Dorthea.
Jag tror heller jag hade tagit en hel dag med OL I fekting enn mattetimer med de altså, så han var nok ganske herda. Men jeg må bare si det, og det kan jo ikke være mange idretter det sånt opplegg I, altså selvfølgelig at semi- og finale kan gå på en dag, men ifra du starter OL liksom til du står med medalje, så det alt på samme dag, altså du sto opp og da var det sånn, nå skal jeg være med I OL, og når jeg legger meg I dag, så vet jeg om jeg har liksom, ja, fått en medalje, det jo helt spesielt, og det må jo ha tatt litt tid før du fikk lande også, så jeg tenkte sånn, så du sa etter den idrettsgallen at du landet vel først da kanskje, at ting liksom fikk ja, synke litt inn, og du, sånn som du sa, Spen, du hadde jo en jobb og en hverdag, og hvordan ble satsingen etterpå egentlig OL da I London?
Nei, altså jeg bestemte meg egentlig for å satse I 4 år til, mest fordi jeg ville bevise også for meg selv at dette her var ikke en sånn engangshendelse, og for at de økonomiske vilkårene ble plutselig også bedre med stipender og sånt, at man kunne på en måte satse mye friere enn det man gjorde før. Og den første sesongen var jeg, altså det var jo veldig dårlig, altså kanskje de dårligste sesongene jeg har gjort. Og det skyldes nok litt også at jeg takket ja til en del ting som tok energi utenifra, som gjorde at resultatene ble dårligere. Og etter hvert som på en måte den OL-ringen ble avsluttet sånn ved idrettsskalaen, så følte jeg at vi liksom kom tilbake til normalen. Og jeg var nok en mye bedre fekter den siste sesongen jeg fektet enn OL-sesongen. Men dessverre så det fryktelig brutalt, både det å kvalifisere seg til OL, og det å da eventuelt ta en medalje I OL. Og den siste sesongen så ble jeg topp 16 på VM, og tok bronze på europeiske leker. Så jeg følte på en måte at jeg hadde en veldig god sesong, men det holdt ikke til en OL-plass, dessverre.
Men som du litt inne på det, for fram mot OL I London, så var det vel begrenset kanskje hva dere hadde av holdt på å si, oppfølging fra type Olympiatoppen og den biten der, at dere var liksom du med din far som trener, at dere på en måte var et team og kanskje måtte stå I veldig mye av dette her selv, og så ble det kanskje en litt annen hverdag etter den OL-medaljen, eller hvordan var det?
Det ble helt annerledes, altså før OL I London, så tror jeg knapt noen på Olympiatoppen visste hvem jeg var, altså det var jo sikkert noen, men det var ikke så mange, og det forandret seg selvfølgelig. Og så får man jo stipender og tilgang til en del ressurser som hjelper veldig på selve satsningen. Man får muligheten til å få mye mer sparring utenlands, og det var kanskje der jeg merket det mest, at det ble mye mer turer til utlandet og mye mer trening med de som faktisk best.
Men livet etter den internasjonale satsingen da, det vel ikke så lenge siden du var med I et Norgesmesterskap, altså du har ikke lagt korden helt bort, men det kanskje det sivile livet som mer i fokus?
Ja, helt klart. Jeg med på NM, fordi jeg synes det gøy å delta på NM, og alle har mulighet til å delta. Så det synes jeg på en måte gøy, å prøve å slå ungdommen, selv om antall treningstimer ikke så mye å skryte av om dagen. Det blir gjerne sånn veldig kjapp oppkjøring par uker før NM.
Jeg må bare si det. Det jo det verste vi visste. Når de som hadde vært steingode bare ikke ga seg, fortsatt var I form. Og vi liksom sånn, alt vi ville var å slå de. Så det godt de forbryna seg, men du jo fortsatt god, ja.
Ja, men jeg skjønner at det vanskelig for de yngre, fordi kampene korte og intense, og en enkel kamp kan ganske mye skje. Og jeg har jo så mye erfaring og rutine som ikke de har, og de føler nok at de har alt å vinne, og at det blir flaut å tape. Mens jeg tenker at her skal jeg prøve å liksom lure ut en seier. Og så får man seire da. Det jeg merker største utfordring med på en sånn NM-deltagelse at jeg ikke holder en konkurransedag lenger. Og alt skjer jo fortsatt på en dag. Så jeg skulle gjerne hatt en sånn der NM over en uke. Med en kamp per dag.
NM-veka I fektiva ja. burde vært en hel uke. Du, og så det jo... Du er jo på ingen måte ute av sporten. Fordi at du involvert I forbundet og på den sportslige siden der. Hvor langt vi unna en ny OL-medalje I fekting?
Det är selvfølgelig vanskelig att si. Det kan jo ta noen år da, med tanke på at det bare har blitt en. Mm. Og man måtte vente siden 1896 på den, så det blir vel etter vår levetid. Men jeg føler at det jobbes godt med de yngre, og jeg har ansvar for en sånn utviklingsgruppe som jeg prøver å sette liksom klare og tydelige rammer på, at man skal trene seriøst. Men det som utfordrende at veldig mange slutter når de blir studenter. Da tar de en utdannelse i stedet for, naturlig nok, og så begynner de å jobbe, så vi mister veldig mange der. Og det, vi har på en måte ikke noe økonomi å tilby dem når de flytter ut hjemmefra. Mm.
Og så, ja, du var jo allerede da lærer, og du er lærer fortsatt, og i for så vidt idrettsmiljø på Vang, da, og trives med det da, med, siden du fortsetter det sporet.
Ja, jeg har jo vært der nå i 12-13 år, og jeg trives fortsatt veldig godt, så jeg synes det veldig godt å være her. Det veldig mange idrettsutøvere her, i tillegg til at vi har vanlige studiespesialiserende. Mm. Så jeg kommer nok til å bli her helt til jeg blir bært ut, tenker jeg.
Du, han godeste IOC-presidenten, Thomas Bach, jo også gammel fekter, han ikke det? Og gullmedaljevinner fra OL i 72, kanskje, i fekting. Du har ikke sett for deg en sånn politisk karriere eller pampekarriere?
Nei, det tror jeg faktisk ikke noe for meg å være sånn idrettspamp. Jeg trives godt i fektemiljøet her i Norge og på skolen, og jeg tror kanskje det skal holde.
Herlig. Men vi håper uansett at det ikke går 100 pluss år til neste OL-medalje. Og så har vi notert i hvert fall at du lever godt med han som fikk flyttet av Dagsrevyen. Så ja. Da vet vi det. Veldig bra, Bartosz. Tusen takk skal du ha for at du var med og fortalte litt om OL-opplevelsen fra London i 2012.
Det var bare hyggelig. Herlig.
Ja, nå fotball, for i neste uke så det duket for semifinaler i cupen for herrer. Begge spilles i Oslo faktisk. Vålerenga tar imot Bodø-Glimt, og Kjelsås vertskap for Molde. Kjelsås, som spiller i PostNord-ligaen, nivå 3 det da, i semifinalen i cupen for første gang i klubbens historie, og det første gang siden, vel, Sogndal, midt på 70-tallet, at et lag fra tredje nivå har kommet så langt. Og Sogndal, den gang, kom seg jo helt til finalen. Kjelsås trener Eivind Kampen, så da det kanskje mulig for Kjelsås også.
Ja, det Hvis logikken så enkel, så høres det svært hyggelig ut det, men nei, det jo, som du sier, det sjeldent dette skjer, og så skal man passe på å nyte det, og ikke la det bli en nedtur om det skulle gå gærent, hvis det går an å kalle det mot Molde, men vi svært stolte over at vi her.
Kan du beskrive stemningen opp på Kjelsås og Grefsen stadion om dagen? Det sikkert nok å henge fingrene i.
Ja, det koker fælt her om dagen, og det er mye som skjer, og nesten alt vel av positiv karakter. Det selges bøttehatter, og det spesialsys drakter, og det mange som helt ferske og nye fotballelskere, så det er morsomt å se.
Så var jo kvartfinalen var jo dramatisk med kontroversielle skåringer og overtidsstraffeskåring, og i det hele tatt, og du kokte bra da, men hvordan, hvis vi tar det først da, hvordan ser du på det å skulle møte Molde og den utfordringen og sånn rent fotballfaglig? Hva tenker du om den?
Nei, den er jo fotballfaglig helt grusom. Sannsynligvis beste laget i landet for øyeblikket. Ser veldig sterk ut. Har ikke bitteliten tropp heller, så nei, den er beinhard. Men det er jo morsomt å pusle med det, og det er jo noe veldig takknemlig over å være super underdog, da. Det klart det behagelig for en trener.
Du tror Molde kan stille et ordentlig lag, altså, selv om de har Europacup og seriekamp i mellomtida?
Jeg har ikke brukt mye krefter på å håpe at dette blir en tynn gjeng som dukker opp.
Dorthea, vi elsker jo Askeladder, og vi fulgte jo med på Klaksvik, ikke sant? Som jo har gjort det fantastiske i Europa, og nå har Kjelsås et cup-eventyr, gjør at vi kanskje kan begynne å tro litt på den ekte fotballen igjen, da, selv om det mye snakk om millioner som flyr hit og dit og spiller til Saudi-Arabia og så videre. Det jo litt gøy med sånne eventyr, Dorthea.
Ja, jeg synes jo dette mer gøy enn Saudi-Arabia, og vi kan tro på meg også for andre klubber også, og breddefotballen, de små, du kan være i organisasjoner og i klubber som spiller på nivå 3 og få jobbe deg opp i samme klubb og få muligheten til å spille en semifinale i cupen, det er jo kjempekult, og jeg tror det viktig for norsk fotball også å se at trenger ikke bare gå til de beste klubbene som spiller ute i Europa. Du kan få sånne opplevelser og få det samholdet, så skaper du vanvittig interesse da. Det må du jo gjøre, sånn som du sa her, Eivind, det er jo en liten sånn fotballbølge og litt kaos på Kjelsås, men det gjør jo at folk tror jo, sant? Det er skikkelig håp og kult, og nei, jeg elsker sånne underdogs og litt sånn eventyrhistorier som man kan snakke om i mange år egentlig.
Molde har vel 150-160 millioner i budsjett, eller noe rundt der, og dere har vel langt fra det høyeste budsjettet i PostNord. Så hvordan er egentlig livet og tilværelsen som en klubb som kniver der i litt sånn skjæringspunkt mellom topp og bredde? Altså Kjelsås et stort idrettslag, og stolte tradisjoner i mange greiene. Mange kjenner jo Kjelsås fra bedrifter på langrenn og så videre og så videre. Men kan du si noe om den fighten eller det spennende dere står i der?
Ja, men det er jo veldig krevende også på mange måter, men så er det også veldig ryddig på et vis, da, for vi vet på en måte hva hverdagen vår krever av oss. Vi kan ikke fantasere så mye om å hente inn den og den spilleren for å tette et hull, eller det skal løfte oss videre. Så det er veldig sånn enkel inngang på med arbeidshanskene, og så må vi jobbe knallhardt hver eneste dag. Så den delen av det er jo litt enkel, og så er det klart man skulle ønske seg at vi var litt større, og at spillerne kunne brukt enda mer tid på idretten sin og sånne ting, som det etter hvert har begynt å bli mer og mer av i PostNord også. Da. Vi henger litt etter der, og så er det jo et Oslo-perspektiv inni det her også, at det har skjedd utrolig mye i Oslo-fotballen de siste årene, med Koffa som har blitt kjempesvære. Du har en pornoarv nede på Nordråsen, og du har en Grorud som har blitt et akademifisert storbruk, så og så kommer jo gamle storheten Lyn tilbake med lommene fulle plutselig, så Oslo-fotballen har jo forandret seg veldig fort, og det har jo vi merket godt også. Så i det bildet så er det jo litt ekstra spesielt at vi i år får til det her cup-eventyret. Men ja.
Ja, og så har vi selvfølgelig et Vålerenga som vel kanskje nå mobiliserer til å klare seg i Eliteserien, men det har vært en sånn tydelig skifte der, for det er jo ikke så mange år siden det på en måte bare var Vålerenga, og så var det knapt nok et Oslo-lag i Obos-ligaen. Lyn har jo en mulighet til å rykke opp nå, som du er inne på. Så det har skjedd ganske, ganske mye der da. Jeg husker jo at Kjelsås spilte kvalik til Eliteserien på slutten av 90-tallet. 98 var vel kanskje det, og så etter det så har det stort sett vært mange sesonger nå da på nivå 3. Hvordan er det å finne plassen sin i det hierarkiet her? Du er litt inne på det.
Ja, og det der er jo vanskelig, fordi jeg tror den dagen du mener du har finnet plassen din i hierarkiet, så kommer du til å stupe fort nedover. Da. Så klart, vi sikter jo mot stjernene hele tiden, og så er det en ganske fin prestasjon å bli værende i PostNord. Men i idretten så kan man liksom ikke si at dette er hylla vår, fordi altså, fotball er drømmer og illusioner, og du skal prøve å utvikle deg, og jeg tror nesten alle fotballspillere, når de går ut, om det er old boys eller barnefotball, så drømmer de om den der helt superkampen, hvor alt bare limes i krysset, og du er helt siso. Så vi er liksom ikke der at vi er fornøyd med å stå stille. Vi utvikler oss hele tiden, og det jeg tror jo også at vi er i den semifinalen er et bilde på at PostNord-nivået har blitt veldig bra. Det er ikke sånn at vi driver og danser rundt på det nivået akkurat, og banker folk hver uke. Så det er en del av et litt større bilde i norsk fotball, tror jeg.
Det kan jo ikke være så mange klubber på nivå 3 som har sendt flere spillere oppover enn det Kjelsås har gjort de siste årene. Senest nå i sommer, selvfølgelig. Og vi hadde jo en ja, Rasmus Eggen Winge som startet nå for Stabæk, og så var det vel Halvorsen til Sarpsborg som har lånt tilbake, og litt lenger tilbake der, og var det Sigurd Rostedt, og det har vært mange Painsil nå i Tromsø, flyr høyt der, og i det hele tatt, hva er det som gjør at dere lykkes så godt med spillerutvikling oppe på Kjelsås?
Nei, jeg tror det er litt tilbake til det jeg snakket om tidligere her, at vi kortet vår er delt ut da. Vi må jobbe fryktelig hardt. Det eneste vi er helt sikre på er at vi ikke er dritt av gode. Så vi har ikke noe, det er ikke mye nykker og latskap her oppe. Og det lager noen utrolig fine karakterer og typer av spillere, og så har de vi har sendt ut vært fryktelig gode ambassadører og levert. Da. Det er veldig få av de vi har sendt opp som ikke har bare gått rett inn i varmen og levert både som personer og som spillere. Og det tror jeg blir litt sånn selvforsterkende, da, at det er trygt og godt å plukke opp disse variantene våre. Så.
Men det kommer jo med en liten bismak for deg da, som sitter som trener og kanskje helst vil ha disse gode guttene og talenten i egen klubb, men så er du selvfølgelig sikkert glad på de sveiene også. Men hvordan har det vært med å liksom oppnå så suksess og sånn? Når du i nivå 3, så er jo kanskje det alle spillerne vil, ikke sant? Komme opp på A-lag og så komme seg videre. Ja. Men du har nok kanskje hatt litt lyst til å tviholde de, i hvert fall når du skal møte Molde i en semifinale i cupen.
Ja, det er en fryktelig rar suppe av følelser, for du synes det er veldig fint å se hvor glad disse gutta blir over å nå målsetningene sine, da, og få muligheten til å være fotballspiller på heltid. Ja. Så det er jo noe utrolig vakkert over det, og så er det selvfølgelig veldig slitsomt å begynne litt på nytt. Da, ikke sant? Særlig det året her så hadde vi jo da Painsil og Midtskogen som forsvant etter fjoråret, og så forsvinner nå Vinge og Halvorsen underveis. Så klart fire. Det sier seg selv at når du går rett i Eliteserien fra Kjelsås, så har du hatt en ganske viktig posisjon i den gruppa her. Så det er slitsomt, men vi må bruke den energien til å jage fram de neste. Så det er bare sånn det er.
Har eliteserieklubbene vært flinke nok til å se på nivå 3 og se litt sånn i egen, ikke si bakhår da, men nedover i eget system? Altså, Thomas Berntsen så sikkert noen Kjelsås-kamper, og Tromsø har vært flinke, men har på en måte alle vært flinke nok til det?
Nei, ja, det synes jeg er vanskelig å si. Jeg er jo veldig overbevist om at det er mange postnordspillere som er klare for å gjøre gode figurer i eliteserien, og jeg tror det vil komme sånn jevnt og trutt også, så er det sikkert, det er jo jævre kanskje å ha vært i hvert fall, å finne gullet i litt mer eksotiske strøk. Det er litt mer imponerende hvis du har vært nede i et litt rart land og finner skatten. En bedre historie, men jeg er helt sikker på at det er veldig mulig å finne kjempedealer i PostNord.
Når du har vært i Kjelsås i 12 sesonger, Stig Mathisen var vel der i nesten 20 som trener. Hva er det med Kjelsås som gjør at det er så trivelig å være trener der i så mange år, så mange sesonger?
Nei, det er vel mer at de ikke blir kvitt oss, er det ikke det? Nei, men det er en litt sånn familieklubb. Vi skiller oss litt ut i Oslo. Vi er en litt sånn bygdeklubb i byen. Rekrutterer veldig lite i barne- og ungdomsfotballen. Da er vi liksom veldig tydelige for lokalområdet og prioriterer det. Det er veldig annerledes enn nesten alle vi kan sammenligne oss med nå, som driver litt mer sånne akademi-sjapper. Det skaper en identitet, det skaper et samhold, og så blir den følelsen av oss mot verden veldig sterk her oppe. Så det er koselig her.
Men det er ikke tvungen en touch framover på trening lenger, som det var med Stig Mathisen?
Nei, men han er innom innimellom og lurer på hva alle disse touchene er på. Da. Så vi får noen påminnelser, og vi er nok på den mer direkte siden av fotballen fremdeles, men det er langt til Stig. Han er svært skuffet over det vi holder på med.
Jeg husker da jeg flyttet til Oslo fra Hadeland for sånn drøyt 20 år siden. Det var vant til at det lå en strøken gressbane med 5 kilometer mellomrom. Og du er fra Valdres og på en måte kom til Oslo kanskje noen år senere. Men opplevelsen av Oslo-fotballen har vært et voldsomt løft på anleggssiden, selvfølgelig med kunstgressbaner og sånn, i løpet av de siste 20 årene. Der har det skjedd ganske mye. Engasjementet rundt Oslo-fotballen, det å få folk til å stille opp. Nå har det vært snakk om at det er et frafall, både blant de frivillige, kanskje et frafall fra idretten etter korona, og så videre. Hvis du ser på det litt sånn større perspektiv, det er noen ganske tøffe kamper som må tas for at dette her skal liksom leve videre like sterkt, kanskje?
Det er fryktelig slitsomt i Oslo-fotballen på mange måter. Det er, du er litt inne på det med identitet. Der prøver vi jo, som jeg var inne på, at vi er litt bygd i byen. Men det er klart, Oslo er mye innflyttere. Det er lite lokalpatriotisme. Så å dra næringslivet i gang er vrient. Og så er det jo ingen tvil om at Oslo er sånn desidert dårligst i landet når det kommer til anlegg og bytte av kunstgress og den biten. Det er jo, ja, størselig fra en til annen. Du ser Koffa driver og kjemper om opprykk til Eliteserien og tusler over en motorvei til og fra kampene sine. Altså spillerne, ikke publikum, spillerne.
Det er jo helt sykt.
Og stopper trafikken. Så klart det jeg tror ikke det, du finner noen Oslo-politikere som stiller opp på guidet tur og sier, se hva vi har fått til. Så det noe som må tas tak i og bli veldig spennende de neste årene. For klart det er katastrofe, det som skjer på anleggssiden i Oslo.
Hva gjør du nå de siste dagene inn mot, eller uka som igjen til Cup-semifinalen? Hvordan prepper du gutta best mulig? Dere har vel en seriekamp i mellomtiden der, og til alt overmål mot et Molde-lag?
Ja, vi har treft, altså det jo helt kjempeforspill. For sikkert litt av den kulturen og språket, ikke minst, så du forventer deg til det. Så det jo veldig vanlig foreløpig med inngang mot treff vi driver med nå, og så skal man ikke late som man ikke har tittet gjennom litt Molde på veien, så det blir nok enda litt mer av det også de neste dagene. Men vi skal nok få tida til å gå, i hvert fall.
Herlig. Takk skal du ha, Eivind. Vi ønsker lykke til, masse lykke til mot Molde. Vi synes alltid det gøy med askelader, og så ja, skulle det bli cupfinale. Dere får jo kort vei, i hvert fall til den, når cupfinalen nå tilbake på tampen av sesongen. Lykke til også med innspurten i serien og all jobben som gjøres oppe på Oslos tak på Grefsen stadion. Så lykke til videre. Takk for at du var med.
Tusen takk for det.
Ja, Dorthea, ble du inspirert nå til å ta opp igjen kickboxing-karrieren din, eller?
Ja, jeg husker jeg ble ganske inspirert når jeg så Thea som var med på Mesters Mester, og nå med Kristin. Dritkult. Og trenger litt mer oppmerksomhet, synes jeg. Jeg elsker at du ville være med oss og snakke om det i dag. Og det jo vanvittig kul idrett. Og nei, for noen damer så kanskje jeg prøver litt sånn kickboxing her hjemme i stua da. Men skal litt til, tror jeg, før jeg tar på meg handskene og begynner i en skikkelig boksering. Men,
ja, men det sikkert tryggest at vi sitter i hvert vårt sted fremover uansett.
Jeg tror det.
For min del, mener jeg, ja. Ikke sant? At det er tryggest. Ellers ja. Er det jo, ja, det er jo ikke så gøy for deg å være Manchester United-supporter. Det er mye gøyere å være Viking-supporter.
Ja, jeg helt enig. Det Brighton, altså, de får det liksom ikke til. Nei, der mye greier der, både i stallen og. Men vi fokuserer bare på Viking. Viking, ja. De lagde jo 17. mai-stemning i Haugesund, og nå har de stoppet billettsalg i 3. desember-kampen mot Rosenborg. Så nå er det bare å fortsette og krysse fingrene litt mye bortekamp, og så kommer nå Asbjørn, ja. Som er litt nervøst.
Men det var ikke du som var den maskerte vikingsupporteren som prøvde å klatre opp på balkongen til Haugesund?
Det kunne vært.
Ja, det kunne vært deg, det.
Ja, jeg tenkte det at jeg stod ved siden av Mimir i baristerene. Det kunne vært meg, men det var det dessverre ikke.
Og skal du i bryllupet til Jakob Ingebrigtsen på lørdag?
Nei, det skal jeg ikke. Men hjemmebane på Snap, der må dere se, for der er søskenbarn Martha Ingebrigtsen, som også er gift med Sannes Ulfs Fredrik Torsteinsbø.
Okay, ja.
Hun skal i bryllupet, og hun skal vise alt på Snap.
Oi, ja, for dere har en sånn Housewives of Norwegian Athletes Snap-konto.
Ja, hvis vi tar det på engelsk, så blir det vel det. Men vi er altså 10 damer.
Ja.
Og så er jeg selv at jeg er dama. Jeg er jo litt yngre da. Som viser dagen vår, så jeg har vel da hver 10.-11. dag. Så det jo, jeg har funnet at det meg og fotballdamene.
Ja.
Så veldig, veldig gøy. Da får vi se litt at vi også har en helt vanlig hverdag. Men på lørdag, da blir det gøy, for da skal Jakob gifte seg.
Nå følte jeg meg veldig gammel. Ok, da tror jeg vi skal runde av.
Ses
i neste uke, da.
Snakkes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.